Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, me stira shiu ftoj të ndiqni. Lajça ku keq interpretuan, ndryshimet kushtetuese vlejnë edhe për Beogradin, thonë zyrtar të Bashkimit Evropian. Bizneset në Kosovë nuk do të mund të përballonin një izolim të dytë për shkak të pandemisë. Velesi Maqedonisë së Veriut u rikthehet lajmeve të rreme për zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Presioni ndaj Lukashenkës vazhdon, ultimatumi i opozitës afrohet. Për këto dhe materialet e tjera, juftoj të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët në Bruxelles thonë se deklarata përfaqësuesi të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak për ndryshimet e nevojshme kushtetuese është keq interpretuar. Zëdhënësi për politikë të jashtme dhe siguri i BE-s Peter Stano tha për Radio në Evropa e Lirë se duhet bërë dallimi mes asaj që është percepcion dhe keq informim me realitetin e shpjeguar nga zoti Lajçak. Në Kosovë dhe Serbi thonë se ndryshimet kushtetuese nuk janë të lehta. Me shumë holsin nga Shkumbin Ahmet Gjikaj.
Bruxelles vlerëson se deklarata përfaqësuesit special për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak për ndryshimet e nevojshme kushtetuese është keq interpretuar. Zëdhënësi për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Peter Stano i tha Radios Evropa e Lirë se deklarata Lajçakut ka të bëjë me aranzhimet pas arritjes së marrëveshjes finale. Në këtë rast është thënë ajo çka është e qartë, dhe zoti Lajçak ka shpjeguar se çfarë ndodh nëse je duke negociuar një marrëveshje ndërkombëtare. Kur arrin një marrëveshje ndërkombëtare, atë duhet të konsiderohen rregullimet e nevojshme ligjore nga qeveria, duke përfshirë edhe nivelin kushtetues, në mënyrë që ta integrojë atë në rendin ligjor dhe kushtetues. Dhe kjo vlen për Kosovën dhe Serbinë, tha Stano. Të enjtën me 15 tetor në konferencën për media në Beograd, Lajçak kishte thënë se në një proces serioz negociator është e logjikshme që do të duhet të ndryshojë edhe kushtetuta. Deklarata për ndryshimet kushtetuese ka nxitur reagime të shumta në Kosovë, kryesisht kundër çdo mundësie për ndryshimin e kushtetutës së Kosovës. Kur bëhet fjalë tek asociacioni brenga kryesore, është kompetenca tek këtij organi. Por zëdhënësi i Komisionit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri thotë se qëndrimi i Bashkimit Evropian për asociacionin nuk ka ndryshuar. Ai u referua fjalimit të ish-përfaqësuesit së lartë për politikë të jashtme Federica Mogherini në Parlamentin e Kosovës me 2016, ku ajo kishte hedhur poshtë mundësinë që asociacioni të jetë pushtetindar në Kosovë. Ky asociacion nuk do të jetë qeveri paralele brenda Kosovës dhe nuk do të ketë kompetenca legjislative. Do të formohet brenda kornizës ligjore dhe qeverisë së të Kosovës, pati thënë Mogherini me 6 maj 2016 në Kuvendin e Kosovës. Sipas Stanos, ky vazhdon të jetë qendrim zyrtar i Bashkimit Evropian. Mogherini po ashtu pat thënë se asociacioni do të jetë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese që ofron udhëzime që të sigurohemi se statuti i asociacionit do të reflektojë ligjet e Kosovës kur të përpilohet. Eksperti së drejtës kushtetuese në Kosovë Riza Smaka vlerëson se vendi nuk duhet të lejojë që kushtetutat ndryshohet për të akomoduar kompetenca ekzekutive për komunitetin serb, qofshin ato edhe minimale.
Ne para jashtë një kushtetutës, po që se do të ndryshohi, duke e shëndruar Kosovën nga shteti unik në shtetë të përber, atëre nga shteti njën, nuk do të mbeti asë gjë prej gjëje.
Si pas ti, proceduralisht një gjë e tillë mund të ndodhë lehtë, por duhet evituar që të vijë deri tek propozimi për ndryshime. Në Serbi, analisti Dušan Janjić thotë se vendi ka një dekadë që po diskuton për nevojën e ndryshimeve kushtetuese, por pa një proces të qartë dhe konsensual. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Janjić ka thënë se Lajçak ka harruar të referohet kapitullit 35 të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ku thuhet qartë se Serbia duhet që brenda 2 vjetësh pas arritjes së marrëveshjes për normalizim raportesh me Kosovën, ta zbatojë atë, gjë që kërkon ndryshimi kushtetuese.
The question basically discussing among the different.
Pyetja që poshtrohet nga shumë kush është se çfarë do të ndryshohet, vetëm preambula apo vetëm kapitujt ku flitet për autonominë e Kosovës.
Autonomi.
Sipas i qasja Lajçakut është e gabueshme, pasi ai në Serbi po e konsulton vetëm Vučićin.
Now implemented the methodology.
Tani po e zbaton metodologjinë që të diskutoj në Serbi vetëm me Vučićin, që nuk mund të jap rezultate pozitive, pasi në fund të fundit, Vučić do të duaj të komunikoj me shoshrin, që është problemi parë. Problemi dytë mbetet mungesa e plotë transparencës.
Tema e asociacionit ka ndikuar në shtyrjen e dialogut në Bruksel, pasi Serbia po insiston që të diskutohet sërish për këtë organ, e Kosova po konsideron atë si çështje të mbyllur, e cila do të zbatohet pas arritjes së marrëveshjes finale për njohje reciproke. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë ditëve të fundit është të rritur numri i rasteve të prekura me sëmundjen COVID-19. Autoritetet përgjegjëse kërkojnë nga qytetarët që të i respektojnë masat parandaluese për të evituar mbylljen totale. Izolimi mundshëm total si mas parandaluese do të ishte i papërballueshëm për bizneset, thonë përfaqësuesit e tyre dhe afaristët. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Kompani prodhuese në Kosovë pohojnë se nuk do mund të përballojnë edhe një tjetër izolim si mas parandaluese kundër koronavirusit të shkaktuar nga pandemia. Kështu thotë Nderim Halimi, pronari kompanisë Sharri në Prizren, që merret me përpunimin e qumshtit dhe produkteve të tij. Me rritjen e rasteve të infektimit nga COVID-19 ditëve të fundit, disa shtete kanë filluar rikthimin e kufizimeve. Një mundësi e tillë po përmendet edhe nga autoritetet kompetente edhe në Kosovë, pasi po shënohet numër më i madh i rasteve të infektuara me këtë virus. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti të dielën ka thënë se institucionet po përgatiten që të përgjigjen rritjes së numrit të rasteve të reja me koronavirus, duke u bërë thirrje qytetarëve për kujdes maksimal. Institucionet kanë bërë gati veprimet e nevojshme për të evituar, siç u shpreh ai, një mbyllje totale. Edhe ministri i Shëndetësisë Armen Zejmaj, gjatë një vizite që ka bërë të hënën qendrës korrektuese në Lipjan, tha se mbyllja tërësishme është opsioni i fundit. Një përsëritje e mbylljes së aktiviteteve ekonomike do jetë e papërballueshme për kompaninë, thotë Nderim Halimin nga kompania Sharri. Ai thotë se në fazën e parë të izolimit, nga muaji mars deri në muajin maj, rënja e shitjes së produkteve ka qenë për 40%, kurse punëtorët dhe shpenzimet tjera të nevojshme i ka financuar me mjetet të kursyera dhe jo nga fitimi i qarkullimit.
Ne do të muim ndoshta edhe një muaj ta mbajmë. Ma tepër nuk e besojmë nga se nuk kemi krijuar stoqë ose nuk kemi krijuar për shkak mjetet që janë shtarë nga pandemia e parë. Por jam shumë i sigurt se nuk do të mund të rezistojmë sikur herën e parë për shkak gjatë mbylljes parë.
Kjo kompani numëron 36 punëtorë të rregullt dhe 550 fermer nga të cilët furnizohet me qumsht ditor. Edhe Agim Shaini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se në rast të marrjes së vendimit për ashpërsimin e masave kufizuese, humbjet do të trefishohen dhe bizneset do të shuhen në mënyrë masive. Arrjedhimisht do rritet të dukshëm shkalla papunësisë në vend.
Papunësia do të rritet dhe ne do të kemi një numër me qindra mija qytetarë të papunë, do të rritet paknaësia e madhe dhe interesi madhë shtetuar për të ikë nga vendi.
Humbjet e deri tashme në ekonominë e Kosovës të shkaktuara nga pandemia vlerëson të jenë 1 miliard euro, ka thënë ditë më parë kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, kurse deri në fund të vitit mund të humbin mbi 30.000 vende pune. Humbet financiare të bizneseve më pas do të ndikojnë edhe në sistemin financiar, thot Flamur Keqa, njohësi i çështjeve financiare. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Keqa thekson se në pamundësitë e zhvillimit të veprimtarisë, bizneset nuk do kenë qarkullim, njëherësh nuk do arrin të kthejnë këstet e kredisë në bankat komerciale. Mos kthimi me kohë këstëve të kredive do rris nivelin e kredive jo performuese.
Përqindja kredive të këqija në sistemin bankar është në nivelin më të mirë në krahasim me të gjitha shtetet e rajonit. Fatkeqësisht, nëse ndodh kjo atëherë, kjo do të ketë reperkusione në portfolion kreditore të bankave dhe normalisht edhe në ngritjen e nivelit të kredive të këqija.
Vlera kredive të përgjithshme në 10 bankat komerciale në Kosovë ka rritur në 3.1 miliard euro. Nga kjo vlerë, rreth 2 miliard euro janë kredite huazuara nga bizneset, kurse përqindja kredive jo performuese në muajin ngushtë të këtij viti ka rritur në 2.6% nga 1.9% sa ishte në fund të vitit të kaluar. Ndryshe, për të rikuperuar humbjet që kanë pësuar bizneset nga pandemia COVID-19, qeveria Kosovës ka ndarë 60 milion euro. Nga kjo shumë, bizneset kanë përfituar varsisht nga numri punëtorve që kanë pasur të regjistruar në muajin dhjetor të vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Vetëm 14% e grave në Kosovë janë të punësuara. Shumë gra thonë se nuk arrin të gjejnë punë edhe për kundër aplikimeve. Për më tepër, ato janë shkurajuar edhe nga pagat e ulta në sektorin privat. Një grua mund të presë deri në 9 vjet për një vend pune në sektorin publik. Kronike Luljeta Krasniqet.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se shkalla e punësimit te gratë është vetëm 14%. Numri grave në moshë pune, sipas këtyre të dhënave, është mbi 600.000. Derisa të punësuara nga ky numër janë vetëm 85.000 gra. Këto të dhëna janë të anketës së fuqisë punëtore të ASK-s dhe tregojnë statistikat për 3 mujorin e parë të këtij viti. Të punësuarat në Kosovë kryesisht punojnë në sektorët e arsimit, të tregtisë dhe të shëndetësisë. Paga neto tek të punësuarit në Kosovë është mes 400 euro deri në 500 euro në muaj. Flutra Berisha, 23 vjeç, nën e 4 fëmijëve. Ajo ka të përfunduar shkollimin e mesëm dhe tani sa vite është në kërkim të një vendi pune me një pagë, siç thot ajo, të dinjitetshme.
Tash për momentin asnjë punë nuk jam të e bë. Jam shtëpi me familje. Dhe s'ka mujtë me arrit deri të ajo ku kom dasht one me arrit. E jam që gati 3 vite po për 4.
Pagat e vogla që ofrohen në sektorin privat, tot ajo, kam bërë që edhe kur ka arritur të gjenë një pun, të mos e pranoj.
Ato të shkojnë vetë në rrugë që ato tholat. A veden, nuk po më në shkurgjë me bo. Pe hup kohën, pe hup min, edhe sa në s'pomë në shmarri, dhe të qajon.
Krahasuar me vendet e rajonit, si pas Bankës Botërore, Kosova ka nivelin më të ulët të punësimit të grave. Si pas këti raporti, në vitin 2019, Shqipëria kishte shkallën e punësimit të grave mbi 50%, Mali i Zi dhe Serbia afër 50%, Macedonia e Veriut mbi 40%, derisa Bosnjë-Hercegovina rreth 30%. Gjeneruesi më i madh i vendeve të punës në Kosovë është sektori privat. Luljeta Demolli, drejtore ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, thotë se sektori privat heziton të punësoj gra për shkak të pushimit të lehonisë dhe për shkak të angazhimit që gratë kanë në familje.
Ora dhe interesimi i grave për të punësuar në sektorin privat është i ulët, pra arsye se paga është tepër e vogël, dikon 220 euro është paga mesatare në sektorin privat, se një grua nuk mund të shkojë të punojë tek tur dhe të paguajë për çerdhe që është dikon 100 euro në vjen që nuk kanë llogari.
Sa i përket punësimit të grave në sektorin publik, shton Demolli, është një sfidë në vete. Ajo tregon se një grua mund të presë deri në 9 vite për të punësuar në sektorin publik. Si pasaj, në sektorin publik, numri vendeve të reja të punës është i ulët dhe punësimet bën zakonisht në bazë të lidhjeve familjare apo partijake.
Kjo e ka bërë që jo situatë të kryot dhe ki lej gra jashtë tregu të punës edhe të jenë jo aktive për tregun e punës. Ti mund të krysh një shkollim, po nëse qëndron 9 vjetë pa një vend punë, sa e përdor asë njëherë diplomën të uaj, ajo mund edhe mas të vlej më pasaj.
Numri grave të punësuara mund të jetë më i madhë, por që në shumë raste ato punojnë pa kontrata pune, thonë në bashkimin e sindikatave të pavarurat të Kosovës. Kryetari i kësaj organizate, Avni Ajdini, thot për Radio Evropa e Lirë se ky nivel i punësimit të grave në Kosovë është i ulët dhe kjo duhet të alarmojë institucionet e vendit.
Kemi fakte negative që aty nuk lëshohen as kontrata, dhe marrëdhënie pune për shembull 1 vjeçare ose 6 mujore kontrat me kuotë të caktuar apo të pacaktuar. Mirë, për fat keq këtu që abuzojnë në këtë drejtim, mos pagën, edhe mos pagesën e sigurisë, e sigurimit apo trusit.
Ndryshe fuqizimi ekonomik i grave ka qenë një nga deklaratat e të gjitha qeverive në Kosovë, por që deri më tani pozita e gruas në Kosovë vazhdon të sfidohet me probleme të natyrave të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qyteti i Velesit në Maqedoninë e Veriut u është rikthyer lajmeve të rreme për zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara ngjashëm sikur edhe në vitin 2016 kur disa faqe interneti u bën të njohura për fushatën që bën në favor të presidentit Donald Trump. Drejtuesit e disa faqeve që kanë publikuar informacionet të tila, mohojnë të kenë ndërhyrë në zgjedhje, por thonë se për arsye përfitimi kanë ribotuar artikuj që nuk kanë mundur t'i publikojnë mediat e njohura amerikane. Në Maqedoninë e Veriut, publikimi i lajmeve të reme nuk sankcionohet me kodin penal, andaj edhe prokuroria publike nuk mund të iniciojë hetime. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qyteti i Velesit në Maqedoninë e Veriut sërish është aktualizuar tani para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ngjajshëm sikur në zgjedhjet e vitit 2016, kur u bë i njohur për shkak të menaxhimit me faqet e internetit që synonin audiencën konservatore amerikane. Disa prej faqeve të internetit pas zgjedhjeve në SBA në vitin 2016, në të cilat fitoi Donald Trump, pushuan së funksionuari, por ndërkohë shfaqen faqe të reja. Misioni i tyre, siç thuhet në përshkrimin e njërës prej këtyre faqeve të internetit, është që të raportojnë mbi lajmet që nuk publikohen nga mediat kryesore. Në frymën e lajmeve të tyre janë emrat si konservator përgjithmonë ose luftëtar konservator. Megjithse njerëzit që qëndronin pas këtyre faqeve u përpoqën të fshehin identitetin e tyre duke hapur emailin në Shtetet e Bashkuara, organizata Partneriteti për Integritetin Zgjedhor zbuloi se ata që vinin nga qyteti i Velesit në Maqedoninë e Veriut po kopjonin përmbajtjen nga faqet e tjera amerikane me qëllim të përfitimeve financiare. Ata tani përdorin rrjetin e Parler që konsiderohet si një platformë krau të gjatë dhe që ka qindra mijëra përdorues në Shtetet e Bashkuara për të tërhequr vizitor të konsiderueshëm në faqet e tyre të internetit. Traj Qarsov punon si avokat në Shkup, ndërsa nga vitit 2015 drejton faqen e internetit USA Politics Today. A i thot për Radion Evropa e Lirë se tani tema me të ashtuquajturat faqet e internetit, por i ngjallet në mënyrë që të hedhin dyshime mbi zgjedhjet amerikane, me gjithë se siç thekson ai, nuk është e qëllimi i tyre.
Ona është e interesno, mojë të vidi, dhe ka, postojno se dovedo kako... Се доведува под прашање у јавноста да се запрашува дека сега се нешто завешани се спремаат за изборите. Тоа не е точно.
Është interesant fakti se tani publiko vazhdimisht të pyetet nëse qytetarët e Velesit po përgatiten për zgjedhjet. Kjo nuk është sakt. Asnjë nga faqet që janë krijuar në Veles më parë dhe tani nuk janë bërë për shkak të zgjedhjeve në SBA. Kjo sepse ato kanë disa interesa financiare. Këto faqe për të cilët tani po flitet e kanë origjinën që nga viti 2018, thot Arsov. Sipas tij është absurde të akuzosh vetëm Maqedonasit dhe faqet e tyre për ndërhyrje në zgjedhje, sepse në një situatë të tillë duhet të fajsohen edhe media tjera që raportojnë për Shtetet e Bashkuara dhe vijnë nga vende tjera. Tani ndryshën nga e kaluara, siç thekson ai, pranohet fakti se nuk bëhet fjalë për lajme të rreme, por për përmbajtje që ritransmetohet nga faqet tjera të internetit.
I toa se të çuheshe vo cilë 2016. Site repostira post od artikli skrirani vo mainstream mediumite, osoben oni e konservativni medium.
Kështu ishte në vitin 2016, kur të gjithë postonin artikuj të krijuar në mediat kryesore, veçanarisht në ato konservatore. Të gjithatëherë raportonin se lajmet e rreme po shkruheshin në Veles. Së pari, askush në Veles nuk e di politikën e vërtet në Amerikë për të krijuar politikë ose lajme të rreme. Tani këtu nuk ka asnjë lajm të rrem, kishte vetëm interes financiar për të ribotuar lajmet e njerëzve të tjerë, thot Arsov. Në Maqedoninë e Veriut, publikimi i lajmeve të rreme nuk sankcionohet me kodin penal. Nga prokuroria publike than për Radion Evropa e Lirë se në rastin konkret nuk mund të flitet për ndonjë vepër penale që të mund të vepronin sipas detyrës së zyrtare. Faqja internetit e Traj Qarsovit funksionon çdo ditë në 5 vitet e fundit dhe siç thot, punon profesionalisht. Nga 15.000 përmbajtjet e botuara deri më tani sipas tij, mund të gjeshet disa që janë të dyshimta dhe me teori konspirative, por ato sipas tij nuk duhet të shërbejnë që e gjithë puna e bërë të karakterizohet me përhapjen e lajmeve të rreme dhe ndërhyrje në zgjedhjet në interes të presidentit Trump. Arsov thot se përmbajtje të diskutueshme mund të gjende në pothuajse çdo medium dhe faqet kanë për qëllim audiencat e konservatore, pasi të tilla mungojnë në tregun mediatik amerikan. Ekspertët thonë se lajmet e rreme dhe dezinformatat kanë ekzistuar gjithmonë, por tani në internet dhe mediat sociale, lajmi qarkullon nëpër botë për disa sekonda. Sipas ekspertëve, ky është një avantazh i madh, por edhe rrezik nëse nuk ndërhyet menjëherë, pasi mund të krijojnë konfuzion dhe të ndikojnë në procese të caktuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Minsk dhe qytetet e tjera të Bielorusisë edhe këtë të diel pati protesta kundër udhëhecit autoritar Aleksandr Lukashenka, edhe pse pushteti kërcënoi se mund të përdor armë vdekjeprurse kundër tyre. Këtë javë skadon edhe ultimatumi i vendosur nga opozita për dorëheqjen e Lukashenkës, i cili është në pushtet që 26 vjet. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. 10 mijëra njerëz marshuan në Minsk dhe qytetet e tjera të Bielorusisë duke kërkuar dorëheqjen e udhëhecit autoritar Aleksandr Lukashenka, pavarësisht kërcënimit të Ministrisë së Brendshme se do të përdorë forcën në vdekjeprurse. Autoritetet vendosën kamion ushtarak dhe topa uji në Minsk, por u përmbajtën në masë të madhe nga përdorimi i tyre në protestën e së dielës së mbrëmë. Grupi të drejtave të njeriut Vjasna tha se së paku 200 njerëz janë arrestuar në Minsk dhe rreth 30 të tjerë në qytetet rajonale. Zëdhënësia e Ministrisë së Brendshme Volha Çmedanova i tha AFP-s se pjesëtarët e zbatimit të ligjit qelluan me plumba gome si paralajmërim për protestuesit që hodhën gur ndaj policisë. Disa ditë para tubimit të zëvendës ministri i Brendshëm i Bielorusisë Gennadi Kazakevich kërcënoi me përdorimin e armëve vdekjeprurse kundër protestuesve, nëse siç tha, është e nevojshme. Kazakevich tha se protestuesit janë bërë jashtëzakonisht radikal. Bielorusia është përfshirë nga protestat që kur Lukashenka, në pushtet që nga viti 1994, është shpallur fitues i zgjedhjeve presidenciale të 9 gushtit me gjithë akuzat për manipulim të gjerë të votave. Mbi 12.000 bielorusë janë arrestuar dhe qindra janë torturuar gjatë protestave. Të dielën protestuesit në Minsk marshuan paqësisht drejt një rrugë ku janë të vendosura uzinat dhe fabrikat. Protestuesit gjithashtu bën thirrje për arrestimin e Lukashenkës, ndërsa brohoriton greva dhe punëtorët janë me njerëzit. Lukashenka e ka humbur mbështetjen e shumë punëtorëve të shtetit, të konsideruar prej kohësh bazeti, pasi ekonomia është dobësuar ndjeshëm viteve të fundit. Udhëheqësja e opozitës bieloruse Svetlana Tihanovskaja dhe mbështetësit e saj e kanë rritur presionin e tyre duke caktuar 25 tetorin si datë për Lukashenkën që të tërhiqet ose në të kundërtën do të përballet me grevë mbarkombëtare. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Tihanovskaja, e cila është detyruar të largohet në Lituani pas zgjedhjeve, tha se vendimi për të shpallur të ashtu quajturin ultimatumi i popullit është marrë nga grupet opozitare, përfshirë ekipin e saj, Këshillin Koordinues të Opozitës, partitë politike opozitare, grupet e protestuesve, përfaqësuesit e punëtorëve dhe qytetarët bielorusë që janë rrahur dhe torturuar nga policia në muajt e fundit. Ultimatumi u shty përpara nga njerëzit unë vetëm e bëra publik atë, tha Tihanovskaja, e cila mund të përballet me deri në 5 vjet burgim në Bielorusi nëse arrestohet dhe shpallet fajtore. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk i kanë njohur rezultatet e zgjedhjeve të 9 gushtit në Bielorusi dhe kanë bërë thirrje për largimin e Lukashenkës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova ka regjistruar të hënën 118 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 828 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 3 viktima. Sipas të dhënave të TIK Institutit, të hënën janë regjistruar edhe 50 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 1637. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 17.009 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre, 656 pacient kanë vdekur. Numri global i rasteve të konfirmuara me koronavirus kaloi të hënën 40 milion. Të dhënat e Universitetit Johns Hopkins bazohen në raportimin zyrtar të vendeve veç e veç. Sipas tyre, numri i përgjithshëm i viktimave është mbi 1.1 milion, ndërsa i të shëruarve mbi 27.5 milion. Ekspertët megjithatë besojnë se numri I vërtet I rasteve dhe viktimave ka të ngjarë të jetë shumë I lartë, marrë parasysh mungesën e testimeve dhe raportimin e dobët nga disa vende. Koronavirusi që shkakton sëmundjen COVID-19 është shfaqur për herë të parë në qytetin Wuhan të Kinës në fund të vitit të kaluar, që atëherë ai është përhapur në gati 200 vende të botës. Italia do t'i jashpërsoj masat kundër koronavirusit pas rritjes së numrit të rasteve të reja. Në një adresim televiziv të dielën mbrëma, kryeministri Giuseppe Conte tha se masat janë të nevojshme për të shmangur izolimin e plot. Conte tha se kryebashkiakët do të kenë kompetenca për të mbyllur hapësirat publike pas orës 21, ndërsa orari I restoranteve do të kufizohet ashtu si edhe numri njerëzve që mund të grumbullohen në publik. Konferencat lokale dhe festivalet do të pezullohen gjithashtu. Qeveria është këtu, por të gjithë duhet ta bëjmë pjesën e tyre, tha Conte. Italia regjistroi të dielën 11705 raste të reja me koronavirus, duke thyer rekordin në një ditë më parë prej 10925 rastësh. Italia ka qenë vendi më I goditur në Evropë në fillim të pandemisë në muajin mars. Autoritetet franceze thanë se kanë nisur operacione të reja në lidhje me vrasjen e një mësuesi francez nga një islamist I dyshuar. Mësuesi të historisë Samuel Paty I u prej koka më 16 tetor jashtë shkollës së tij në periferi të Parisit Verior nga një 18 vjeçar, I cili më pas u qellua për vdekjen nga policia. Sulmuesi, që qeni lindur në Rusi, ka jetuar në qytetin Evron në veri perëndim të Parisit. Vrasja shkaktoi zemrim në Francë dhe u dënua fuqishëm nga presidenti Emmanuel Macron dhe partitë politike. Ministri I Brendshëm Gerald Darmanin tha të hënën se rreth 80 hetime janë në zhvillim sipër për gjuhën urrëties në internet. Në fillim të këtij muaji, Peti u tregoi nxënësve të tij karikaturat e profetit Muhammed në një orë për lirinë e shprehjes, duke zemëruar një numër të prindërve musliman. Muslimanët besojnë se çdo përshkrim I profetit është blasfemi. Politikani rus I opozitës Aleksej Navalni tha se Kremlini është duke bërë gjithçka të mundur për ta parandaluar atë që të kthehet në Rusi, por ai këmbgulli se do të rikthehet. Në një intervistë për transmetuesin amerikan CBS, Navalni tha se planifikon të kthehet brenda muajsh dhe të vazhdojë luftën e tij kundër korrupsionit. Ai foli nga Berlini, ku po shërohet nga helmimi me agentin nervor Novichok. Navalni është helmuar në një fluturim nga Siberia në Moskë më 20 gusht. Laborator të pavarur në Gjermani, Francë dhe Suedi disi dhe organizata për ndalimin e armëve kimike kanë konfirmuar se Navalni është helmuar me Novichok. Kremlini e mohon helmimin e tij dhe qeveria ruse I ka rezistuar presionit ndërkombëtar për të hapur hetime në lidhje me rastin. Një armë pushimi I ri që synon ndalimin e luftimeve për rajonin e Nagorno-Karabahu duket se është në rrezik. Forcat armene dhe ato azerbajxhanase akuzuan njëra tjetrën për rinisjen e bombardimeve. Këshilli I Sigurimit e Kombeve të Bashkuara do të mbajë sot konsultime të mbyllura për situatën, derisa shefi I OKB-s Antonio Guterres u bëri thirrje të dyja palëve që të respektojnë armpushimin. Armpushimi, shpallur më 17 tetor, ka qenë përpjekja e dytë për të ndaluar luftimet të rënda që kanë shpërthyer më 27 shtator. Asnjë marrëveshje tjetër ndërmjetësuar nga Rusia një javë më parë nuk ka arritur të ndalë luftimet. Të hënën zyrtarët në Nagorno-Karabakh thanë se forcat azerbajxhanase kanë bombarduar pozicionet e tyre në zonat veriore dhe jugore të vijës së kontaktit që I ndanë ata. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit thanë se forcat armene kanë granatuar pozicionet e saj në rajonet Goranboy, Tartar dhe Aghdam të Azerbajxhanit. Nagorno-Karabakh është I njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por qeverisë është I populluar nga armenët etnik. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.